Tere hommikust minu poolt. Anne palus mul täna lühidalt rääkida sellest, et missugused olid minu mõtted ja mida mina kogesin seal naiste konverentsil käimisel ja seal olemisel, et mul oli tegelikult päris hea meel, et Anne mind sinna kutsus. Alguses ma natukene võibolla tundsin ka, et päris täpselt ei tea, mis asi see on, sest tegemist oli tegelikult esimese naisteteenistuse konverentsiga meie divisioonis üldse. Ja kuna miski, kui mis toimub esimest korda, on alati inimeste jaoks võibolla natukene sellise väikese ärevusega seotud, sest täpselt ei oska ju keegi öelda, mis ees ootab. Mina olin seal päris mitmes rollis, olin kuulaja, olin abistaja erinevatel teenistuste puhul ja pidin ka ühte töögruppi juhtima, mis rääkis siis perest ja laste kasvamisest ja kasvatamisest. Täna töögrupist võibolla pikemalt ei räägiks, kuigi peaks ütlema, et see grupp, kes kogunes minu juurde sinna natukene vestlema nendel teemadel, oli väga kirju, tõepoolest erinevast rahvusest, erinevatest riikidest, erineva taustaga inimesed olid kokku tulnud. Aga minu suureks üllatuseks avastasime kõik, et tegelikkuses meie rõõmud ja mured, mis meil igapäevaselt elus on tegelikult väga sarnased. Ja oli päris mõnus koos arutleda. Aga Anne palus, et ma täna suhteliselt lühidalt räägiksin millestki, mis võibolla meelde jäi. Ma istusin päris tükk aega kodus ja mõtlesin, et kuidas panna sellist tohutut emotsioonide virvarri siia 5 minutisse ei ole kerge. Ja mõtlesin, et võtaks siis, kui naisteteenistuse konverents juba oli, et võtaks alustaks kõige naiselikumast osast, ehk siis sellest, et mis emotsioon mul seal oli. Ja eriti mehed, kes te täna siin istute, kujutage ette, et te olete mitu päeva kohas, kus teie ümber on ainult naised ja neid on mitu sada. Isegi minu kui naisterahva jaoks oli see päris omapärane kogemus ja ma mäletan just neid õhtuseid teenistusi, kui ma enne teenistuse algust vaatasin, kuidas kõik sagivad ringi ja naised ajavad oma vahel juttu ja te olete ikka näinud, mis juhtub siis, kui palju naisi korraga kokku lasta, aga korrutage see umbes 10 või veel rohkem. Ja kõigil oli, minu jaoks nagu üllatav oli see, et võõrad inimesed, võõrad naised, kes esimest korda kokku said, rääkisid üksteisega ilma, et neil oleks mingeid suhtlemistakistusi, ilma, et oleks mingeid piire. Kõik tundsid vabalt, kõik said üksteisest just kui aru, isegi siis, kui keel ei olnud päriselt mõistetav, siis naised oskavad ilmselt suhelda ka kuidagi emotsioonide ja näoilme ja kõige muuga selliselt, et tegelikkuses kogu see mitmesaja inimeseline kooslus sulas mõnusaks pereks selle mõne päevaga. Ma mäletan ühte õhtut, kui ma seal istusin ja vaatasin kogu seda sagimist pealt. Anne jooksis ringi, nagu alati temal on see aktiivsus nii suur sees, et tema vaevalt suudab vaigal püsida. Aga mina istusin seal pingi peal ja vaatasin ja ootasin selle teenistuse algust. Ja mõtlesin just, et huvitav, kas taevas on umbes samamoodi, kus inimesed on kokku saanud sellised, kellel ei ole mingeid piire omavahelises suhtlemises. Siin maailmas me ju puutume kokku inimestega, kes mida ei mõista, kellel võibolla ei ole sellist arusaamist Jumala olemasolust. Või siis näiteks on ju mehedki räägivad, et on teatud asju, mida saab ainult meestega rääkida, eks ole. Ja naised lähevad aegajalt sõbrannadega lobisema just nimelt sellepärast, et on asju, mida mehed ei mõista. Aga seal oli koos seltskond inimesi, kes kõik said üksteisest aru. Ja endal jäi sisse nagu selline tunne, et võibolla tõesti taevas ongi selline, et me kõik saame üksteisest aru. Meil ei ole neid piire, et me mõtleksime, et ta ei mõista mind ja me peaksime kuskil tundma takistust suhtlemises. Et see oli selline emotsioon, mis jäi mulle nagu sellest esimesest naiste teenistuse konverentsist nagu meelde. Aga teine selline eredam kogemus oli seotud ühe peaesinejaga, Debbie Meyer Austraaliast. Ja minu jaoks oli tema just selles mõttes eriline, et see, kuidas tema edastas Jumala sõnumit, oli midagi hoopis teistsugust. Tema enda elu oli täis erinevaid katsumusi. Ei olnud sugugi nii, et meie ette tuli rõõmsameelne ja elus just kui kätel kantud inimene, kelle kohta nii mõnikord võid mõelda, et ta ei ole ilmselt kõike kogenud. Tema oli ilmselt kogenud üsna kõike siin elus, mida üks naine kogeda saab. Ja ometi tuli ta julgelt teisele mandrile rääkima naistele nendest mõtetest, mida tema elus on endaga kaasa võtnud. Aga mis eriliseks tegi selle sõnumi oli just see, et ta edastas oma sõnumit kasutades midagi väga lihtsalt, mis on meie ümber alati olemas, mis on selline, et võibolla me ei oskagi alati selles näha Jumala sõnumit. Nimelt ta rääkis läbi lillede ja seda mitte kaudses, vaid väga otseses tähenduses. Ta oli ise lilleseadja, välja rännanud siit Euroopast Austraaliasse ja loonud seal oma lillekooli ja kasutas lilli selleks, et evangeeliumi kuulutada. Üks võimalus on loomulikult kinkida kellelegi lilli, aga tema tõi välja ka võrdlusi just lillede ja meie kristliku elu vahel. Ma ei suuda kõiki neid kauneid näiteid teile siin edastada, võibolla mõned lihtsamad, näiteks kirjeldas ta ühte kõrbe taime, mille juured ulatuvad nii sügavale mitme meetri sügavusele läbi liiva, et jõuda selle veeni, mis teda toidab. Või siis need vee, et tema vars on üles ehitatud selliselt, et seal on reservuaarid, mis talletavad vett nendeks aegadeks, kui on rasked ajad. Ja siis ta tõi võrdluspildi sellest, et tegelikult ka selleks, et meie oma kristlikus elus toime tuleks, peaksime muretsema endale need elava vee tagavarad, mis meie sees on, et kui tulevad rasked ajad ja meil on seda vett ammutada keeruline, pole kuskilt võtta, pole seda jõudu, et mõnikord nii nagu ta ise ütles, et on hetki, kus ei ole jõudu palvetada, kus pole isegi jõudu Jumalaga rääkida, et siis sinu sees on olemas see tagavara, millega sa saad edasi minna ja mis aitab selle raske perioodi üle elada, et sel hetkel, kui sa jälle asjadest aru hakkad saama ja suudad rahulikult mõelda, et siis selleks hetkeks oled sa saanud selle vahepealse perioodi üle elada. Ja selliseid võrdlusi tõi ta väga arusaadavalt, väga konkreetsetel näidetega, nii et tõesti iga üks meist tegelikult tundis seda seost. Ja minu jaoks oligi just see, et me mõnikord mõtleme, et selleks, et kellelegi Jumala sõna rääkida, meil peab olema mingeid uhkeid, kauneid pildiraamatuid või suuri programme või me peame tegema midagi erilist. Tegelikult ei ole vaja. On vaja ainult seda, et me hoiaksime oma mõtte avatuna ja oleksime valmis kuulama seda, mida Jumal tahab meile näidata. Minul endal on elus olnud kogemusi, kus minu kõrval olev ese, ükskõik olgu see või siin poodiumi peal olev vastakas, võib saada vahendiks, mille kaudu Jumala sõna kuulutada, aga seda ainult siis, kui mina ise olen selleks valmis. Ja tema puhul ma nagu tundsingi seda sidet just selliselt, et me kaotame vahest oskuse märgata neid pisikesi asju elus ja näha seda, et kuidas need kasutavad ja õpetavad meid. Nii et minu jaoks oli just see sõnum, et tuleb olla ise rohkem avatud ja ise rohkem valmis ja siis saab ka Jumal meid meie elus juhtida. Amen.
Jaa, minul oli ka võimalust sealt osa saada. Ja kui ma pole varem niimoodi otseselt naiste tööga ametlikult kokku puutunud, siis ema rääkis mul augu pähe, et ma tuleks sinna ühte töötuba tegema. Ja siis kõik, kes olid mingil määral asjapulgad, said endale sellise, et siis sellepärast ka neil selline. Ja minul oli siis võimalus õpetada neile, kuidas teha midagi oma näppudega. Ja nad said teha riidetulpe. Ja need, kes soovisid siis rohkem teha kui üks või kaks, et siis oli klausel see, et siis sa pead vähemalt ühe ära kinkima. Ja seda oli vahva näha seda andmisrõõmu ja seda saamisrõõmu, et kui inimesed, kes valisid teise töökoja, siis pärast said selle lilleksega ringi käia, et seda oli tore näha. Ja nädal enne veel, kui asi algas, oli endas juba tunne, et nii palju tundub, et nii palju asju on vaja siin ära teha, et pidi ma ütlema jah sellele, et ma lähen sinna, et oleks olnud lihtsam olla kodus. Aga siis, kui oli päev enne minekut, vahva oli see ka, et minek oli, kell pärast kahte öösel hakkasime Tartust liikuma, või atse enne kolme niimoodi, et jah. Kui unetunde ei väheks, aga et päev enne minekut, siis oli nii hea, et lähme. Saab siit välja, saab minna kuskile mujale, kogeda midagi täiesti uut, laadida oma patareisid ja mis kõige olulisem, et taas tugevdada oma ühendust Jumalaga. Ja mis minu jaoks oli väga tore kogemus seal Sloveenias oli võimalus minna ja teha kuulutustööd. Kuigi keel on minul erinev nendest ja selle koha pealt oli natukene keeruline, siis samas oma tegudega sai ikkagi teha miskit head. Ja nii oligi, et laupäevane teenistus algas pärast lõunal ja hommikul kell 9 stopiti 2 suurt bussi rahvast täis ja me läksime Maribori linna, mis on suuruselt peaks olema teine Sloveenias ja seal suure platsi peal oli juba näha, et kohal olid oma koguduse inimesed, lauad olid juba üles pandud ja tehnika üles pandud ja meil oli võimalus teha õues seal 2 tundi siis erinevaid tegevusi. Et meil oli muusikapalad olid, mida kanti ette. Meil oli selline pikk terviseboks, mis tegelikult tuli välja, et oli pikk laud, kus siis inimene registreeris ja liikus edasi ja tal mõõdeti seal vererõhku ja kõike muud olulist ja anti nõu. Ja sealt on teada, et käis läbi 112 inimest. Siis lastele, see on kuhu mina ka kohe ennast sopistusin, oli meil eraldi väiksed kotid ja seal sees olid värviraamat. Ja pildid olid siis vaimuliku sisukäika. Olid värvipildid ja oli kutse sellisele programmile, mille nimi on siis Messy Church, ehk siis selline natukene segamine kirik, mis on programm siis mõeldud kogu perele ja see toimub siis kord 6 ka neil. Kus tullakse kokku, on palju vahvaid tegemisi, on sõnajagamist, on koos meisterdamist, on koos söömist ja selle sama kuulutusega saime jagada ka kollaseid vahvaid õhupalle, mida lapsed hirmsesi tahtsid. Ja ma väga loodan, et ma nüüd ei ole muidugi küsinud, aga ma väga loodan, et oli inimesi, kes sinna jõudsid pärast sellist reklaami. Et lapsed olid küll väga agarad võtma neid värviraamatuid vastu. Ja võimalus oli teha ka endale näomaalinguid ning tore oli see, et kui Karin rääkis enne ühest naisterahvast, kes tegi lilleseadet, siis need lilled, mis seal olid ja need suured kimbud, mis ta tegi, need sai kõik ära jagatud seal samas linnas ja oli ka need, kes läksid ja viisid neid, olis haiglates, oli ka palatitesse, said jagada ka seda lillerõõmu. Et mina sain palju ja ma usun, et need, kes kohale tulid sinna, said palju ja ka need, kes said osa meie laupäevasest tegemisest, ma loodan, et ka nemad sai palju. Ja mul on tunne, et on üks asi, mida ei saa kohe mainimata jätta. Et kuna ma tean, et see hotell, kus me olime, on meie siis 7. päevadel distide poolt nagu väga kasutatud ja see on väga kurikuulus selle koha pealt, et söök oli väga hea. Peab ära ütlema.
See jutt, mida ma nüüd veel teiega tahaksin jagada, ehkki kell on juba päris palju, on ajendatud ühe konverentsi peaesineja kõnest, tema kõige esimesest kõnest. See inimene oli peakonverentsi naisteteenistuse asepresident või presidenti kõige esimene abi siis Raquella Rice, kes puudutas mind väga erilisel moel. Ja võib-olla sellepärast, et mul on juba tükkimat aega olnud üks küsimus, millele ma pole vastuseid leidnud ja ma pean ütlema, et sealt ma sain selle vastuse. Ma ei tea, olete teie ehk ka kuulnud seda sorti kõnet või sõnavõttu, kus räägitakse Jeesuse jüngrite kutsumise tegevusest. Ja sellest, kuidas ta Peetruse ja Andrease esimestena kutsus ja kuidas need mehed uues suure ohvri etsid maha oma võrgud, oma paadid ja läksid ei tea kuhu, ei tea mis asja tegema. Ja siis me teame, et oli üks jünger, kes ainukesena pakkus ennast ise. Ja see oli Juudas. Mees, kes oli haritud, tark, kalkuleeriv, väga sihipärane, ja kes ei teinud mitte midagi, mis ei oleks olnud jätkusuutlik. Ehk teisi sõnu, kes ei teinud mitte midagi, millel ei ole perspektiivi. Ja minul on olnud kogu aeg küsimus, mis asja Juudas ometi otsis sinna sellesse seltskonda? Miks ta läks ja palus ise ennast jüngriks võtta? Olukorras, kus teised tõid suuri ohvreid ja soostusid minema, nõustusid pakutavaga. Ei aru ma saanud. Pikka aega ei saanud aru ja panin selle asja kõrvale ja otsustasin, et juuse saab olema üks asjadest, mida ma kunagi küsin Peetruselt ja Andreselt, et mis teil viga on või mis on Juudasel viga, et ta niisuguse palve esitas. Kuni selle kõneni ja siit manitsus mulle endane ja manitsus võib-olla mõnele teisele ka. No vaata, uuri rohkem ja loe rohkem, saad targemaks ja kui sa oled targem, siis võib-olla on ka vähem küsimusi, vähemalt selliseid küsimusi. Kas te teate, mis moodi saab jüngriks? Kas te teate, mis moodi sai vanas Iisraelis jüngriks? Mina ei teadnud. Alustame sellest, et Jeesus on öelnud Johannese 15:16, Teie ei ole valinud mind. Mina olen valinud teid. Ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja teie vili jääks. Mida tegelikult ütleb Jeesus, kui ta ütleb, mina olen sind valinud? Me peame minema tagasi sellesse aega, kus Jeesus oli. Ja peame vaatama, mis moodi saadi jüngriks üldse. Ja mis moodi said olla Jeesuse õpilased, Jeesuse väga lähedased õpilased, mitte ainult mehed, vaid ka naised tegelikult. Ja mis rollis nad siis olid? Teate, kuidas toimis vanas Iisraelis haridussüsteem? Asi hakkas pihta kodunt. Nii nagu meilgi, kui lapsel vähekenegi mõistust peas, püüame me talle õpetada asju. Ja need asjad on kõik eluliselt olulised ja vajalikud. Kuidas ise endaga toime tulla, see on see enese hoolduse oskus. Kuidas teistega hakkama saada, kuidas ühte või teist asja teha. Ja kindlasti kuulus sellesse õpetuse süsteemi ka Jumala tundmise õpetus. Või võib-olla mitte isegi niivõrd Jumala tundmise õpetus, kuivõrd Jumala sõna tundmise õpetus. Väiksest peale räägiti tegusid, mida Jumal oli teinud Iisraeli rahva ajaloos. Räägiti lugusid, mida suust suhu edasi anti Jumala õpetuste ja nõuannete kohta. Õpetati selgeks käsud ja palju muud. Kõige olulisem asi, millel juudi elu tugines ja tõenäoliselt tugineb, tänaselgi päeval on Toora, Moosese raamatud. Jätte, mida Toora tähendab. Toora tähendab päris mitmeid asju. Tähendab juhendit, tähendab õpetust, aga tähendab ka teed. Võib siis öelda nii, et õpetades tarkusi Moosese raamatust, oma lastele õpetasid isad ja emad lastele teed, mida neil tuleb käia. Teed, mis võib nende elus tähendada õnne või kordaminekut või rahulolu selle eluga, mida sa elad. Tüdrukutega oli asi lihtne. Neid õpetati kodus ja enamasti nad koju ka jäid. Haridust ei pidanud neil eriti olema, polnud ju vaja, arvati nii. Ja kaks asja, milles nad haritud või juhendatud said. Üks oli siis Jumala tundmine ja teine oli, või Jumala sõna tundmine ja teine oli ettevalmistus abieluks. Kui sa tead, kuidas olla hea naine, kui sa tead, kuidas olla hea ema, siis sellest tüdrukutele arvati, et piisabki. Nii et tegelikult Jumala kartlikuseks ja abieluks ettevalmistus oli kogu haridus, mis tüdrukutele üldse anti. Poiste puhul olid lootused palju suuremad. Ja kui peresse sündis poeg, siis ei olnud suuremat unistust ja suuremat igatsust selles peres ei emal ega isal, kui see, et nende poeg saaks haritud ja rabiks. Rabi seisus oli midagi nii ihaldusväärset, et sellest suisa nähti und. Posse valmistati ette selleks ajaks, kui nad lähevad sünagoogi juurde õppima pühakirja ja selleks, et nad suudaksid vastu pidada kogu selle karmi raja, mis neid haridusteel ees ootab. Isa ja ema panustasid sellesse palju, õpetades juba ette kodus hästi paljusid asju ära. Aga mõtte ainuüksi sellest, minu poeg on rabi, oleks teinud uhkeks iga juudi. Ka juudi naine unistas sellest, et ta pojast saaks rabi, sellepärast, et siis oleks ta võinud käia linnatänaval peapüsti ja teised oleks vaadanud teda aukartuse ja kadedusega. Vau, tema poeg on rabi. Ja selle nimel kõik käiski. Hakkas pihta haridustee 5-aastaselt ja see on nüüd see koht, kus mina jään võib-olla selle korrektse hääldusega hätta, sellepärast, et Betsefeeri on kirjutatud ka Pead Safar ja veel mitmel muul kirja moel. Võib-olla on küsimus selles, et see kirja kasutatav tähestik ei võimaldagi meid päris täpselt meie tähtedesse panna seda, mida moodi juut toona seda ütles. Aga tähendab see mõiste, seda hariduse esimest astet ja tõlgituna oleks see raamatumaja. House of the book. Raamatumaja. Peaaegu sõnasõnad seda seal ka juhtus. Kohe päris kooli alguses anti poistele sõrmedele ja sellele väiksele plaadile, mille peal nad siis ka vahel kirjutasid mõnda asja. Mett paluti sõrmed ja plaat puhtaks limpsida ja loeti siis seda piibliteksti, kus on öeldud, ja jumala sõna olgu sinu hea, sinule nii magus, nagu on mesimagus su keelele. Ja mett armastasid lapsed Iisraelis ja armastavad tänasel päevalgi väga. Nad limpsisid selle puhtaks. Ja siis hakkas pihta karm töö. Eest lugeds õpetaja neile ette Moosese raamatut ja nemad pidid järele kordama. Ja õpetaja luges ja nemad kordasid. Ja õpetaja luges ja nemad kordasid ja nii käis see asi 5 aastat. Ja kui 5 aastat oli täis, siis kontrolliti poisse, kui hästi nad olid õppinud. Nad käisid koolis 5 päeva nädalas. Hommikust pärast lõunani ja õppisid pähe 5 Moosese raamatut, toorat. Ja siis läksid koju ja isa õpetas neile ametit, mida tema oskas. Oli see siis puusepp või kaupmees või kalamees, pole tähtis. Nad pidid ka ameti selgeks saama. Kõige selle kõrvalt. Kui see kooliaaste lõpule jõudis, siis neid eksamineeriti. Kes tegi kas või ühegi vea, polnud lootustki. Nad praagiti välja. Nad läksid koju ja edasi õppisid nad seda ametit, mida isa pidas. Aga ka need, kes vigu ei teinud, võib-olla mõne koha peal natuke kauem mõtlesid, praagiti välja. Sa pole piisavalt hea. 10-aastane poiss saab koolist sõnumi, sa pole piisavalt hea, sinust ei saa iial rabi. Ja ta läks koju. Ja emal ja isal oli piinlik ja kahju ja häbi. Need aga, kes osutusid välja valituteks, said minna järgmisse kooliastmesse. See oli Bet Talmud. Tõlkida võiks seda õppimise maja. House of Learning. See oli see koht, kus õppimine jätkus enam vähem sama metoodikaga, 5 päeva nädalas, kuni pärast lõunani välja, aga nüüd õpiti päheterve vana testament. Ikka nii, et õpetaja luges ees ja poisid kordasid järele. Õpetaja luges ees ja poisid kordasid järele. Loomulikult õpiti nüüd natuke veel lisaks muid asju ka, pisut arvutamist ja pisut ka küsimist, küsimise oskust ja küsimisele või küsimusele küsimusega vastamise oskust, mis oli väga erakordne oskus. See näitas seda, et õpilane mitte ainult ei ole pähe õppinud õiget vastust, vaid ta suudab seda nagu natuke laiemal pinnal vaadata ja esitada oma vastuse küsimuse vormis. Ja see seletab meile ära ka selle, miks pärast on kirjutatud Luuka evangeeliumis teises peatükis Jeesuse kohta. See on salmid 46-47. Kui 12-aastane Jeesus oli templis. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Mitte, et ta ei oleks teadnud, vaid see näitas seda, et ta on selle Bet-Talmudi väga eeskujulikult läbinud, ehkki ta ei olnud seal kunagi käinud. Et ta suudab esitada vastuseid küsimuste vormis. Edasi öeldakse, kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest. 12-aastane oleks pidanud alles veel õppima seda, kuidas küsimisele küsimusega vastata. Kui siis see kooliaaste läbi sai kuskil 14. eluaastaks, siis tuli jälle testimine. Ja ka see oli väga karm testimine. Valiti välja parimatest parimad, kõige silmatorkavamad, kõige erilisemad, kes said õiguse jätkata seda teeda saada rabiks. Teised läksid koju, häbistatuna, purustatud lootustega, küllab ka õnnetuna alguses, võib-olla pärast leppisid sellega. Nemad olid määratud olema põllutöölised, karjakasvatajad, kalurid, puusepad, kes iganes, aga mitte rabi. Ja nende lootus oli nüüd hoopis milleski muus. Ühel päeval on mul oma pere, ühel päeval on mul oma lapsed ja ma loodan, et üks minu poegadest saab rabiks. Sest ei ole olemas ilusamat unistust peale selle. Nii siis, nende unistus võis ehk vast, kui veab täituda pojas, aga mitte nende enda elus. Mis edasi saab? See 14-15-aastane noormes, kes läbis testi, võis nüüd endale otsida ise õpetaja. Ta võis minna rabi juurde ja küsida, kas ma võin saada sinu õpilaseks. Seda õppimise astet nimetatakse Bet Mishrah ja see on see koht, kus siis enam ei olnud sellist kambas koos õppimist, vaid iga õpilane otsis endale ise õpetaja. Ja kui ta otsis õpetaja, siis ta loomulikult otsis endale ka mõtleviisi, arusaamise, käsitlusviisi, väga paljusid asju sealt. Sest rabid olid kõik ka natuke erinevad. Nad tõlgendasid ka pühakirja pisut erinevalt. Ja nüüd, kui ma valin endale rabi, siis ma valin selle tõlgenduse viisi, ma valin selle rabi arusaamise maailmast ja pühakirjast. Ja siis rabi mõtles ja kaalus ja ütles, mulle tundub, sina võid vist ehk kanda neid väärtusi, mis minul on. Mõtelda nii, nagu mina mõtlen. Elada nii, nagu mina elan. Õpetada nii, nagu mina õpetan. Olgu, käi mu järel. Ja uskuge, oli ka neid poisse, kes selles Bet Mishrahis endale rabi ei leidnudki. Sa oled parimatest parim, aga sa ei saa rabiks sellepärast, et keegi ei võta sind enda õpetajaks. Ja siis ütles rabi poisile, tule, järgi mind. Ja poiss käis ta järel kõiges, mida rabi tegi. Kui rabi rändas, rändas poiss kaasa. Kui rabi õpetas, oli poiss kõrval. Nii kasvas ta koos selle rabiga. Kuni ühel päeval usaldati talle see algaste 5-10-aastaste poistele ette lugeda Moosese raamatuid. Ja kuskil aastates 50-ndates oli ta jõudnud sinnamaani, et ta võis ise õpetada, ise olla rabi, ise võtta õpilasi. See oli pikk tee, aga see oli austusväärne tee. Jeesus oli rabi. Jeesus õpetas sünagoogis, seda võis vaid rabi. See tähendab seda, et vaatamata sellele, et Jeesus ei olnud käinud traditsioonilises juudi poiste õpetamise süsteemist läbi, oli ta ameti kõik selle omandanud või oli seda olemas. Jeesus oli rabi, selles ei olnud kellelgi küsimust. Ja nüüd lähme Peetruse ja Andrese juurde tagasi. Jeesus tuleb sinna rannale ja vaatab kahte kalameest. Kalamehed, nalja teete. Kalamehed on need, kes on terve oma lapsepõlve kuulnud sõnumit. Sa ei ole vääriline. Sa ei ole parimatest parim, sest kui sa oleksid, sa ei püüaks siin kala. Kui sa oleksid parimatest parim, sa käiksid praegu oma rabi järel. Aga sa ei ole seda. Nad teadsid väga hästi. Nad ei ole piisavalt head. Nende unistus oli maetud sinna kalapüüdmisse. Ja kui nüüd Jeesus teeb neile pakkumise, siis see on, ma ei tea, millega võrrelda meie tänapäeva elus. Ma arvan, et see on veel suurem kui miljoni võit lotoga, sellepärast, et see kulub ära, aga rabiseisus ei kulu, see on eriline. Neile tehti ettepanek, tule järgi mind. Rabi teeb ettepaneku, isegi ilma, et neilt küsitakse või temalt küsitakse, et kas ma võin. Rabi teeb ettepaneku, tule järgi mind. Need mehed ei mõelnud hetkegi. See oli see koht, kus neile öeldi, sa ei ole kehvemast kehvem. Sa oled minu silmis väärt. Tule järgi mind. Ma teen su inimeste püüdjaks, ma teen su rabiks. Tule. Sinna need võrgud jäid, sinna see paat jäi. See oli põhjus, miks pärast need mehed jooksu jalu järgisid Jeesust. Nad teadsid väga hästi, mida tähendab juudi õnnistuspalve ja et rabi jalgade tolm sind kataks. Olla nii lähedal oma õpetajale, õppida kõike seda, mida tema teeb ja teab, see on eriline. Ma saan aru, need mehed ilmselt pidid mõtlema ka mingisugustele muudele asjadele, elus toime tulemisele muudele, aga see on kõik tühine. Nad ei toonud ohvrit, nad said pakkumise ja see oli eriline pakkumine. See seletab minu jaoks ära ka selle, miks pärast Juudas, kes oli selle kooli läbinud ja kes oli kuulutatud parimatest parimaks, läks Jeesuse kui rabi juurde ja ütles, õpetaja, kas ma võin siin järgida? Tema valis Jeesuse oma ettenägeliku ja kalkuleeriva mõtlemise järgi parimal moel. Sellel rabil on perspektiivi. Tema sidus ennast millegagi, mis tundus talle sellel hetkel ka väga väärtuslik olevat. Ehk siis, mida ütleb Jeesus meile, kui ta ütleb, mina olen sind kutsunud? Tule, järgi mind. Sa ei ole vilets, kehv, välja praagitud. Sa ei ole ilma oma eluunistusest. Sa ei ole ilma lootustest. Sa ei pea rajama oma elu väärtust kellegi teise peale kas või oma laste peale näiteks. Sa oled väärt. Tule ja järgi mind. Mina, rabi, kutsun sind. See algtekst, mille olen meile luges, seal on read, mis mul olid tahvli peal ka rohelised, on öeldud nii, et valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises. See on eriline pakkumine. Ja minu jaoks sai selgeks, Andreas ja Peetrus ei toonud ohvrit. Ei loobunud millestki väga väärtuslikust. Ei jooksnud, ei tea kuhu. Vaid nad võtsid vastu parima, mida üldse keegi neile meestele pakkuda sai. parima olukorras, kus nad juba olid välja praagitud. Sama teeb Jeesus meiega. Ta pakub parimat. Ja see ohver ei ole ohver. See on lihtsalt see, et kui sa kolid punktist A punkti B, siis on selge, et sa jätad vana paperi maha. Minu jaoks läks mõte selgemaks. Kuidas teiega lugu on? Amen. Taevane isa, aitäh, et sa oled meid kutsunud. Aitäh, et sa oled mind kutsunud isiklikult. Aitäh, et sa selle kutsumisega pakud midagi, mida kuskilt majalt saada ei saa ja mida keegi teine anda ei saa. Aitäh, palun mõista selle kutsumise olulisust, selle väärtust ja sellest tulenevad tulevikku. Aitäh, et sa annad meile igapäevaellu nii palju asju, nii palju inimesi, kes meid rõõmustavad, nii palju olukordi, mis on toredad, õnne toovad. Aitäh, et sa annad meile vahendid, mida vähesel määral saame sullegi tagasi tuua. Aga kõik see kahvatub sinu kutse ees. Tule järgi mind. Issand, Me tahame sind järgida. Jeesuse nimel. Amen. Ilusaid rahupäevatunde teile kõigile ja ärge siis unustage ära, et täna toimub siin veel asju. Kella viie ajal on Biibli uurimisgrupp.